Dan baik, satu persatu pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan. Insya Allah kita akan mohonkan nasihatnya dari beliau, Ustaz Ahmad Zainuddin. Pertanyaan yang pertama kita akan bacakan. Kali ini datangnya dari hamba Allah yang ada di Ampel, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah boleh mendiamkan atau bisa dikatakan memboikot saudara kita jika dia berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua? Sudah dinasihati dengan cara baik-baik, bahkan sudah menentang perintah orang tua dan saudaranya yang tidak sewajarnya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan panjenengan yang bertanya senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan yang damai, tentram, sejahtera, rukun dengan tunggu teparuh. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pemboikotan kepada seseorang dikarenakan kemaksiatan, ini kita melihat maslahat dan madarat. Dulu para ulama, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan pemboikotan, tapi perlu kita ukur, kita memboikot orang itu bermanfaat atau malah madarat. Jika madarat berarti pemboikotan tidak dilaksanakan. Tapi kalau manfaat maka dilaksanakan. Timbang aja. Contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau waktu itu izin tidak ikut berperang dari salah satu peperangan. Izin yang tidak syar'i. Akhirnya diboikot oleh Rasulullah. Rasulullah bilang kepada para sahabat, nek petuan rasah do salam, rasah do roh-roh, rasah jak jagungan. Gih. Akhirnya Ka'ab ini petuk mereka, orang sing ngajak jagungan, salam yaura. Akhirnya dia merasa ndak punya teman. Temannya kalau ndak mau mukmin mau kafir, pilih henti. Kalau ke kafir kan ndak mungkin. Kemuang mukmin kabeh sepakat doraharoh. Akhirnya dia matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan taubatnya, menyesali atas perbuatan yang dilakukan selama ini dan minta maaf. Nah, ini namanya bermanfaat. Terus juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah memboikot, mentahzir seorang imam besar ulama namanya Al-Karobisi, tapi beliau memiliki banyak kesalahan. Maka kata Imam Ahmad, fala tusallim alaihim wala ta'ud mardohum wala takallam ma'ahum. Nek loro rasah ditili'i, nek petuk rasah salam, rasah jagungan rodeknen. Sing boikot itu seorang imam ulama terkenal, kaum muslimin denurut KB. Denurut KB akhirnya akan lebih serang di konsol. Nah gitu, pengajiannya rana sing negani. Nah seperti itu. Tapi wallahualam, saya tidak tahu apakah beliau tobat apa tidak, saya tidak tahu. Ini banyak pemboikotan zaman dahulu. Tapi ya itu diukur. Kalau memang pemboikotan kita ini bermanfaat, ya dilakukan. Tapi kalau ternyata sing diboikot, alah ora kekancan rokok rapaten, balaku sih pirang-pirang. Sebelum malah sampean dhewe sing rekoso, ya rugi. Nah, terus bagaimana mensikapi punya keluarga sing ora patek? Apik cara bergaulnya dengan orang tua, juga dia melakukan banyak kemaksiatan. Ya nek podo sejenis, podo widoke ngono ya digandeng tangannya, Mbak Yu, ayo tak jak nyang pasar blonjo yu. Nah, ditraktir sik. Nggo bali tuku bubur neng ngemplak. Nah, baru sewarek jak omong-omong jagungan dikandani mengenai cara berhubungan dengan orang tua mengenai kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan selama ini. Aku ki merasa sedih jika Anda melakukan kemaksiatan berbentuk ini. Bukan berarti aku keminter, bukan berarti aku seri ora, tapi aku pengin sampean ki bareng-bareng untuk keselamatan sangga Allah Ta'ala. Ayo awake dhewe nindakake amal soleh mumpung isih urip. Nah, seperti itu. Terus ini kalau sesama jenis, tapi kalau lain jenis, ya kita bisa meminjam lesan orang, kita biayai. Pak D, niki kulanten di telung atus, njuk tulung, targetin jenengan mengandani niko. Caranin jenengan menggih jak lelungan sik diseneng-seneng ke, jak mbakso nama pripun ngoten, ingkini Mas Duliani mriko. Ah, bareng kunjuk tulung niki kagungan masalah ngeten-ngeten mangkandani nggih Pak Di. Ah, seperti itu. Caranya seperti itu. Memang kadang-kadang nasihat itu kalau dari kita sendiri wong sok ora patek tertarik, wis mrengut sik, urung diomongi wis mrengut sik. Ya wis kita pakai orang lain, orang yang paling disegani dia ini siapa. Ah, seperti itu. Yang jelas dakwah bilhal itu lebih tepat. Maksudnya dakwah bilhal itu apa? Dakwah dengan sikap, kita memberi contoh yang baik, tujuannya supaya orang mengikuti kita, bukan bertujuan untuk dilem, dipuji ndak, tapi supaya orang mengikuti kita. Nanti kalau ternyata orang itu mendapatkan pelajaran dari sikap kita, sehingga mengikuti langkah kita, kita akan mendapatkan kabar gembira dari hadis Nabi yang berbunyi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'un. Sing sapa wonge gawe ukara anyar sing apik no Islam, dekne entuk ganjarane, tambah entuk ganjarane lamun ana wong sing melu-melu deknen tanpa ngurangi ganjarane sing do melu saibit-ibito. Nah, ini. Jadi kalau memang amalan itu nyata-nyata sunnah Nabi, ada dalilnya, menurut masyarakat ya panjenengan wis do ngakoni kabeh, ya bismillah dilakoni dengan harapan wong-wong liya gendo melu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari pendengar Radio Riz FM di Kebumen, Ustaz. Kita bacakan dari Pak Bejo di Kemitir Kebumen, Ustaz.
Kemitir Kebumen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya terkait kiat ikhlas yang tidak mudah ini, Ustaz, apalagi jika sudah masuk jalur riya. Nah, di mana Rasulullah ibaratkan seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam, menjadikan kita seharusnya menceritakan nikmat, baik itu ujub, suma'ah, dan lain sebagainya. Apakah lebih baik menyembunyikan agar lebih selamat? Karena kecenderungan hati misalkan lebih condong ke arah riya itu, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'at. Terima kasih Pak Bejo yang ada di Kemitir Kebumen. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah menambah semangat Anda di dalam menuntut ilmu, memudahkan segala urusan Anda, melapangkan rezeki, serta menjaga kesehatan Anda sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun setelah kita mengetahui keutamaan menceritakan nikmat kepada orang lain, dan ini sunnah, tapi ternyata ditakutkan kita nanti malah ujub sum'ah riya, ya kita hindari. Kita hindari, tidak usah menceritakan. Kalau mau cerita, cerita kepada orang yang aman. Orang yang aman, yang tidak memiliki sakit hati. Biasanya kalau bercerita kepada orang yang tidak tertarik dengan kita, kita dituduh yang macam-macam, dan nanti setelah ada tuduhan muncul juga penyakit hati seperti syirik khofi tadi itu. Nah, sehingga menceritakan, kita lihat kepada siapa kita menceritakan tersebut, dan bentuk menceritakan itu bertujuan agar orang lain juga belajar kepada kita tentang tata cara bersyukur. Nah, seperti itu. Jika kita nanti terpengaruh ketika dipuji tambah seneng, nah ini segera membaca istighfar yang banyak-banyak. Tapi kemungkinan kita tidak bisa, ya jangan diceritakan. Takut nanti merusak hati, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Umu Afif yang ada di Argomulyo, Ustaz.
Umu Afif Argomulyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tentang nikmat mengaji nih, bagaimana jika kita sedang haid? Apakah diperbolehkan jika kita membetulkan bacaan suratan pada anak yang sedang belajar mengaji, dan di saat sedang mendengarkan radio, apakah diperbolehkan ikut melantunkan suratan atau alunan ayat suci Al-Quran di saat kita sedang haid itu, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Budi Umu Afif yang ada di Argomulyo, barakallahu fiik. Terima kasih nggih Budi pertanyaanipun. Mudah-mudahan Budi tansah diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, murah rezekine, nurut anak-anake, rukun tonggo teparone. Amin ya rabbal alamin. Mengenai orang haid, itu bolehkah ngaji? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir di setiap saat. Ulama menyebutkan bahwa di setiap saat menunjukkan beliau pas junub juga zikir, pas tidak junub juga berzikir. Namun di sana ada beberapa keterangan larangan-larangan orang yang junub, orang-orang yang sedang haid. Seperti tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran gitu ya. Kalau membaca Al-Quran khilaf di kalangan para ulama. Masuk masjid juga khilaf di kalangan para ulama. Kalau membaca Al-Quran menurut sebagian madhab itu tetap tidak boleh. Sebagian madhab mengatakan tidak boleh kalau pegang mushaf, tapi kalau tidak pegang mushaf boleh. Misalkan bagi orang yang hafizah atau punya hafalan, takut nanti hafalannya hilang, dia murojaah. Atau mendengarkan orang yang ngaji kemudian keliru, dia membetulkan, itu juga diperbolehkan. Adapun masalah mushaf, terkecuali orang yang sedang berjual beli, jual beli mushaf, mau tidak mau dia kan menyentuh. Nah, ini juga dalam keadaan berurut sehingga di perbolehkan. Ngoten nggih Bu Umu Afif, barakallahu fikum.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Dan untuk pendengar, mohon untuk mengirimkan SMS ke nomor SMS center kami di 0857-2500-9444, bukan di nomor call center kami di 0822-6531-4444. Dan baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Hartanti.
Sri Hartanti
di Pringapus, Ustaz.
Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah kita melakukan semboyan yang dipakai banyak orang ini terkait beribadahlah sebaik-baiknya seakan engkau akan mati esok hari, dan bekerjalah sekeras-kerasnya seakan engkau akan hidup selamanya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ats. Terima kasih Mbak Sri Hartanti yang ada di Pringapus. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi Anda sekeluarga, memudahkan urusan Anda, mengampuni dosa-dosa Anda, dan menerima seluruh amal kebaikan Anda, dan juga kepada seluruh pendengar di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mengenai itu ucapan yang berbunyi kun fid dunya I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini mbah hadis mbah apa kurang ngerti. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama yang menerjemahkan. Yang pertama, nek beramal untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok, berarti kon sing tenanan, soalnya kesempatan ngamal kuwi karek sithik. Nah, gitu ya. Terus nek beramal untuk dunia, duwe keyakinan seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Artinya waktu ini isih dawa, dadi rasah ngoyo. Tapi ada yang punya pemahaman terbalik. Dunia sesuk wis arep mati ya salon-alon, santai wae ning ibadah. Lah saiki urusan dunia seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Berarti kanggo hidup selama-lamanya, mumpung saiki isih kerja, dipol-pol keleh menyambut gawe, langku nek wis ora iso kerja, iso urip sak lawas-lawase. Aku iki walik-walik memoh alam. Tapi yang jelas hadis-hadis dhaif itu biasanya bermaksud untuk memotivasi seseorang melakukan amalan. Sakjane kalaupun tidak pakai hadis dhaif, hadis yang sahih, bahkan ayat pun juga ada. Seperti Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang luas surganya antara langit dan bumi. Ini bersegeralah. Berarti melakukan amal soleh itu supaya segera. Juga tadi kita sampaikan jagalah lima sebelum datangnya lima itu. Kemudian ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Berarti kan balapan. Nah, cepet-cepetan seperti itu. Juga dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaki ta'il lailil muzlim. Agi-agio nek duwe kesempatan nglakoni amal saleh yo lek dilakoni. Takut terkena fitnah seperti potongan malam, ora eneng surup ngerti-ngerti peteng dedet, ya kan? Jadi tidak ada tanda-tanda akan hilangnya penghalang amal soleh, tapi tahu-tahu muncul. Nah, ini berbahaya. Makanya mumpung masih ada kesempatan, disuruh bersegera melakukan amal soleh yang nyata-nyata telah dia ketahui sebagai amal soleh. Nenek, amal soleh mingjarine wong urung karuan, ya rasah kesusu. Nah, seperti itu ya. Kurang lebihnya itu Mbak Sri yang bisa kita jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Umu Sumayyah yang ada di Jepara Ustaz.
Umu Sumayyah Jepara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada suami teman ini Ustaz.
Oh ya.
Yang memahami apa yang tadi sempat disampaikan oleh Ustaz. Jadi suaminya ini ketika sudah punya uang hari itu, ya udah, artinya besok besok nggak akan berangkat lagi sebelum uangnya habis, seperti itu ya. Dan ini membuat istrinya jadi agak
gemes
seperti itu, dan minta untuk berangkat kerjanya itu yang harian saja, biar berangkat setiap hari. Nah, ini bagaimana memahamkan hal itu?
Iya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Bule Umu Sumayyah ini semen raketok iki.
Iya.
Ya. Dulu sok ketok iki muncul neh. Mudah-mudahan kepergiannya selama ini bukan karena sakit tapi karena sibuk yang manfaat gitu ya Mbak Umu Sumayyah. Amin. Di Jepara barakallahu fiik. Mudah-mudahan Bule Umu Sumayyah Jepara senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, kemudahan dalam segala urusan, begitu pula temannya yang bertanya tersebut. Amin.
Amin.
Gini, memang ada, saya juga punya teman gitu itu, bule. Jadi deknen kuwi kerjane sales Mas Hari. Sales kuwi karo bose di target sing penting kowe sesasi entuk sakmene. Wah, dia wus ndang targete tercampe entuk seminggu, telung minggu prai ning omah. Digunakan untuk ngaji, bojone terkirono, terkirene silaturahim, istirahat ning omah, pecetan ranak bojo, nah, seperti itu. Kalau memang dimanfaatkan waktu sebaik mungkin itu bagus. Dadi bukti tidak perlu ngoyong, nyatane mobil ya iso tuku kan gitu. Karena memang target itu kalau mencapai masya Allah. Dan perlu diingat, orang itu ngoyo dalam mencari rezeki itu tidak akan tambah banyak dari yang telah ditakdirkan. Begitu pula orang yang santai-santai tidak akan mengurangi rezeki dari yang telah ditakdirkan. Orang kerja, dia akan tetap mendapatkan rezeki tapi dia berdosa. Dia berdosa karena tidak berbuat, karena mencari rezeki itu hukumnya wajib, ya hukumnya wajib. Nek ora gelem mangkat ngatung tok ngadang takdir, ya ndak bisa, takdirkan rahasia. Adanya takdir dirahasiakan oleh Allah Ta'ala itu tujuannya supaya hamba itu mau berusaha, berikhtiar, seperti itu. Begitu pula dikatakan ada takdir masalah rezeki supaya yang berikhtiar tidak merasa sedih manakala keinginan dia belum tersampaikan, nah, seperti itu. Jadi dilihat aja bule itu yang sudah dapat uang urung kerja meneh kejaba nek duite entek, dilihat digunakan untuk apa. Kalau waktu luangnya dia gunakan untuk menuntut ilmu, wah masya Allah bagus sekali, perlu ditiru itu nek iso. Nah, nek niru sikap isone, nek niru rezeki ra iso awake dhewe iki. Wah, aku tiru-tiru Mas Hari duwe duit sakmene usaha ngene-ngene ora iso nek tiru-tiru. Tapi nek semangate Mas Hari kuwi ditiru iso. Nah, ya kan? Mungkin Mas Hari kuwi duwe bisnis tukang cukur gitu ya, salon gitu ya. Kita bisa niru, tapi le laris, tiru-tiru laris ya kangilan. Tapi sekedar takok wae kok iso laris, carane piye? Oh, carane murah. Dina Jumat gratis. Kaya nggone sapa? Mantune Pak.
Yeah,
Pak anu Maloyo, Griam Srimah ya.
Apa? Jasmine calon.
Oh, Yasmin. Ha ngono kae. Ya mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Bule Ummu Sumayyah Jeparah barakallahu fiik.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Amin di Ungaran, Ustaz.
Mas Amin di Ungaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, sebenarnya kalau kita berobat dengan tulisan Arab, kemudian ditaruh dalam air, lalu kita minum airnya, itu boleh apa tidak, Ustaz?
Ya. Mas Amin yang ada di Ungaran, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Ta'ala. Amin. Berobat dengan cara tulisan Arab dicelupkan ke air, saya belum pernah tahu apakah ini dilakukan oleh para ulama apa belum. Tapi saya yang tahu adalah dibacakan, bukan dicelupkan. Dibacakan ayat kursi, Al-Ikhlas Falaknas, atau dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke tempat yang sakit, seperti itu. Setahu saya dibacakan, bukan dicelupkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Yanti atau Ibu Yanti di Ambarawa.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika muslimah itu kawin cerai, Ustaz, 3 kali dan rumah tangganya hanya bertahan lama itu 1,5 tahun? Yang selalu gugat wanitanya ini, bagaimana sikap orang tua menyikapi hal tersebut? Padahal saudara-saudaranya menasihati jangan sampai terulang lagi seperti itu. Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Ummu Yanti di Ambarawa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada keluarga panjenengan, juga orang yang panjenengan tanyakan mengenai keadaan ini, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Ummu Yanti, barakallahu fiik, mengenai orang yang suka kawin seri kayak gitu tuh, supaya mereka ingat akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi at-talaku marrotan. Tolak itu, talak itu kesempatannya mingping pindu. Kesempatannya mingping pindu. Pertama, talak itu talak rojo'i. Kedua, talak lagi. Kembar talak rujuk, terus talak lagi. Yang kedua ini masih talak rojo'i ini terakhir. Nah, nek wis dua kali talak kemudian rujuk, engko aja tolak neh. Nek ngantek terjadi talak ketiga kali, berarti ini namanya talak bain. Talak bain berarti talak yang jauh, ora iso dirujuk, kecuali si istri ini nikah lagi dengan lelaki tanpa direkayasa, nikah lagi dengan lelaki lain tanpa direkayasa, kemudian cerai lagi juga tanpa rekayasa, baru setelah itu boleh dinikahi oleh suami yang dahulu gitu. Dan ini orang yang melafalkan cerewe, cerewe itu pirang-pirang. Saya pernah ditanya oleh seorang wanita, usah pripun niki suami kula beli-beli megat kula ping pira mbak, nek ping 17 menen. Wah, aku lah kurang menjawab piye ya, iki janjane nek ngene iki ya zina. Tapi wah, wes repot. Ini termasuk naif ya, bingung lah harus menjawab piye ya. Kenapa? Inilah bahayanya. Njot ora berkah urip koyo ngene kuwi berumah tangga opo sithik-sithik opo sithik-sithik. Tahanlah. Nek arep nesu-nesu, jengkel-jengkel, tapi kata cerai itu jangan keluar. Gitu loh. Nek memang keluar kata cerai ya harus tanggung jawab dengan ucapannya, konsekuen. Konsekuen menawa cerai ya wis. Titik. Memperbaiki. Jangan mempermudah rujuk. Kalau rujuk istri punya persyaratan. Mas, aku gelem dirujuk, tapi sampean piye? Engko rujuk dilakoni tenan, aku tak antemi meneh. Engko kowe main meneh. Wegah aku. Aku gelem dirujuk, syaratnya iki. Apa, Dik? Sampean salate sing rajin. Siap. Nomor loro, sampean kudune leren le maksiat. Siap. Nomor telu, bapak ibune sampean pertemuan sik karo bapak ibuku. Perjanjian. Engko nek aku tok koploki meneh denda 900.000. Nah, misalnya penak 900.000, 900 juta. Piye? Wah, sik. Nah, nek sik dia masih menyembunyikan sesuatu, jangan mau. Tapi kadang-kadang wedok yo, daripada ora yes, tak utama meneh diantemi yo sok pegatan neh. Yo aja kaya ngono, jangan dipermudah. Yang namanya pernikahan itu sesuatu yang besar. Bahkan pas ada acara kobil tu nikah haha, itu kan arus Allah Ta'ala bergetar karena begitu bersejarah dan besar pernikahan seorang hamba itu. Jangan main-main. Makanya di dalam syariat Islam banyak sekali mengatur. Di fikih munakahah itu banyak sekali mengatur tentang rumah tangga. Jadi kesimpulannya, Bu Yanti, Umu Yanti, barakallahu fiik, itu orang yang seperti itu, diajak aja ke rumah ustadz, ke rumah kiai, untuk mendapatkan pencerahan permasalahan dia itu sebenarnya apa. Karena yang mendorong seseorang itu melakukan cerai itu kadang-kadang tidak mesti dari suami istri, tapi kadang-kadang dari mertua, kadang dari temannya istri atau temannya suami, kadang-kadang gampang wae percaya ning tangga. Nah, sekarang suami lebih percaya kepada tetangga daripada kepada istri. Nah, istrinya kok, padahal tetangga bisa saja suudzon, berprasangka buruk. ya ini akan terjadi kerenggangan semakin jauh seperti itu. Makanya kembalilah suami istri duduk bersama, tulis, bikin perjanjian tentang visi dan misi pernikahan. Kalau ada permasalahan cara penyelesaiannya bagaimana, cateti, dimusyawarahkan, rangkerti, golek konsultan, ya kan? Konsultan ora kudu konsultan hukum sing masang pelang ngono kae ora, Pak Kiai iki sedadi konsultan. Nah, gitu loh. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan manfaat kepada apa yang ditanyakan oleh Umu Yanti. Pesan saya yang terakhir adalah memperbanyak istighfar, baik suami maupun istri maupun mertua atau menantu, banyak-banyak beristighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala merubah keadaan menjadi lebih baik. Amin ya
rabbal alamin. Baik, terima kasih atas nasihatnya. Ustaz, kita ke Umu Fathan yang ada di Pati, Ustaz.
Umu Fathan Pati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita hidup di lingkungan desa, itu sudah menjadi rahasia umum jika menengok orang sakit itu harus bawa amplop, sehingga jatuhnya ketika tidak punya uang itu enggan untuk menengok orang sakit. Nah, bagaimana caranya agar tetap bisa memenuhi hak saudaranya dengan menengok tadi, terutama ketika sedang tidak punya uang? Apakah dengan cara berhutang untuk menjenguk orang sakit tadi atau bagaimana, Ustaz?
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Umu Fathan yang ada di Pati atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, murah rezeki, kesehatan dan ketenteraman kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Mengenai birukun, ya, istilah salat tiga itu ngarani nek buadang kae ngarani birukun ngono. Mengenai birukun ini, ya, kita memang lihat uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini cilik wong loro nggawa amplop. Lah terus apa tujuannya? Amplop ini kan untuk sedekah. Sedekah ini hukumnya tidak wajib. Nek mampu ya berbuat, tidak mampu ya tidak. Sedekah dengan besok lain. Besok punya syariat sendiri, sedekah punya syariat sendiri. Besok itu termasuk hak yang sakit untuk ditengok. Itu haknya. Jadi ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, walaupun ya tidak semua. Kalau sudah ada yang besok ya udah. Tetapi kalau kita besok itu akan lebih baik dan meringankan beban secara mental si penderita tersebut. Nah, bagaimana kalau ternyata kita pas waktunya besok orang duit gingam lopi penyileh dilihat. Kalau memang kita ada cadangan tapi pas itu belum punya, aku tak nyilesek yo, ndak apa-apa. Tapi kalau kita ndak punya cadangan terus aku tak nyilesek yo, lah nyilesek kapan le nyarutang? Mboh. Ya, jangan memaksakan diri. Isin nusat, liyane denggo amplop gedhi-gedhi. Lah nek isine ora mboh. Ya ora sah isin. Terus anu nggo amplop kosong yo usah, yo ora usah. Kuwi ngapusi ra entuk kaya ngono kuwi. Ya syariat Islam kan suruh nengok ndungake, yo wis nengok ndungake. Nah, tapi di batin Ustaz, batin yo ora apa-apa sampean ra dosa. Nah, kan. Wah, kayak mau liya-liyane do ngamplopi si anu ora dhewe. Yo ora apa-apa to, Pak. Mungkin pas ke orang di duit to, yo. Sing penting denen gelem guyub, alhamdulillah to, Pak. Oh iya ya, Dik, iya. Nah, ternyata sing sakit ketika ada prasangka kurang nyaman, istrinya menghibur. Nah, jadi intinya kita menengok orang sakit itu adalah yang dicari ridha Allah Ta'ala. Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ridha manusia. Mau digurunengi atau tidak, leh-leh luweh. Sing penting kene wis cilik ndungake. Dan kita yang dicari apa? Solawate 70,000 malaikat kuwi lho. Aku sing larang regane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang pagi-pagi menjenguk saudaranya yang sakit kecuali ada 70 ribu malaikat bersolawat kepada Allah untuk penjenguk sakit. Nah gitu, Allahu Akbar. Ini jadi iman-iman. Iman-iman nek ora cilik ora kudu ngamplopi. Nah, dene sampean duwe oleh-oleh gedang ya tegurke gedang, Pak D iki tak gawake gedang ning ngurung paten mateng ya Pak D. Ya ora apa-apa. Nah, misalkan seperti itu. Kuwi nek ana, nek ora ana ya wis, sing penting ngetok. Nah, gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Yatin yang ada di Salatiga,
Ustaz. Ibu Yatin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau saya terlambat sholat asar, apa bisa dijamak dengan sholat maghrib? Kalau terlambat sholat maghrib, apa bisa dijamak dengan sholat isya? Lalu bagaimana caranya? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Bu Yatin yang ada di Salatiga, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan Bu Yatin, sehingga dengan mudahnya urusan bisa sholat tepat waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi karena kesibukan ya Mas Hari?
Tidak disebutkan, Ustaz.
Terlambat sholat kita sih ya? Mengenai asar itu tidak bisa dijamak dengan maghrib. Jamak itu sudah ada pasangannya sendiri-sendiri, ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, gitu. Zuhur dijamak dengan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur dijamak dengan asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Begitu pula maghrib dengan isya. Kalau kita bepergian jauh, nek jamak karo qasar, berarti zuhur rong rakaat, asar rong rakaat. Tapi kalau kita bukan safar, melainkan kita sakit, kita dibolehkan menjamak zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Caranya zuhur tetap 4 rakaat, asar 4 rakaat, baik di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitu pula jamak sakit, jamak sholat bagi orang sakit, maghrib dan isya. Maghribnya dilakukan 3 rakaat, isyanya dilakukan 4 rakaat. Sama saja mau dilakukan di waktu maghrib atau di waktu asar. Bagaimana kalau kita sibuk, tidak ada maksud untuk menjamak, ternyata arep sholat asar wis waktune meh entek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita suruh tetap sholat mengejar waktu sisa itu. Kalaupun di tengah-tengah sholat waktunya berganti dengan waktu sholat berikutnya, tidak usah di berhentikan, tapi lanjutkan sampai selesai. Suneh ojo dibaleni, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau asar dengan maghrib ya tidak bisa dijamak. Tapi kalau maghrib dengan isya, maghribe terlambat karena ada uzur yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Ustaz, wah lah ini maghribe nanggung, gimana kalau jamak takhir dengan isya? Tidak apa-apa, di jamak takhir dengan isya itu jika mundurnya itu karena alasan yang syar'i. Tapi kalau mundurnya memang ongkang-ongkang nonton sinetron karo sekak ngono ya, walaupun kente meh kentean salat maghrib ya tetap segera salat, nek orang ngono malah dosa. Mosok jamak alasane untuk amalan perbuatan yang tidak ada gunanya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Masih
masih banyak, tapi satu lagi, Ustaz.
Oh iya, si singkat we meh entek wektune. Iya.
Dari Maulida Ade yang ada di Demak, Ustaz.
Oh iya, nek Maulida Ade iki ketekne Dik iki.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan bahasa Jawa. pripun set anggone nyikapi tiang sepuh ingkang empun gadah keluhan kesehatan tapi digen nyirik daharan sing niki nap, tapi mboten purun nyirik daharan tasih nyoba terus. Nah niku pripun set mohon nasihatnya.
Nggih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'at. Kepada Mbak Maulida Adi yang ada di
Demak,
barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan Anda dan memberikan kesabaran pada Anda di dalam ngupeni orang tua. Semoga orang tua diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ngeten Dik Maulida, ketika kita mengasuh atau ngopeni orang tua, entah orang tua kita sendiri atau bukan ya. Kalau orang tua kita sendiri tentu beda karena kita dulu pernah diperlakukan baik oleh orang tua kita. Kalaupun tidak diperlakukan baik oleh orang tua kita, toh kita ada di dunia ini sebabnya adalah orang tua. Jadi yang jelas mereka punya punya jasa yang kita tidak bisa membalasnya. Ngidoli nglair ke wong tuwa ora iso awake dhewe iki. Nah, tetep kapan ora iso. Berarti wa qadara buka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan agar kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah dan agar berbuat baik kepada orang tua. Ketika orang tua gerah, nyirik, Mbah jenengan niku sakite asam urat, mboten pikantuk dahar emping nggih, Mbah. Ning senane nguging njaluk emping. Ya, kita tidak usah turuti karena nanti akan membahayakan Mbah tua tersebut. Dengan lemah lembut kita fahamkan, tidak usah disentak-sentak seperti itu, dan kita terus memberikan faham. Dan memang wong tuwa iso angel difahamke. Nah, iya biasa nih. Ya, kita upayakan. Kalau ternyata di belakang ngumpet-ngumpet deknen ngumpet-ngumpet ternyata makan peng juga, ya itu di luar kemampuan kita. Ada juga teman-teman ini yang istrinya sakit, nyoto-nyoto deknen iki diabetes, ora entuk makan makanan sing nganggo bahan pengawet, ya malah senengane jajan minuman atau makanan yang pakai bahan pengawet. Sulit sekali untuk dinasehati. Lah, seperti ini bagaimana sikap kita? Tetap kita sampaikan bahwa kita melarang mereka dari makanan-makanan yang berbahaya tersebut karena kasih sayang, bukan karena membatasi terus nyengit, ndak. Kita tetap memfasilitasi makanan-makanan yang bebas efek samping, ya, efek samping negatif maksudnya. Itu dalam rangka itu. Terus juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan rahmat kasih sayang untuk orang yang sedang kita rawat. Di samping kita memohon kesabaran untuk diri, juga kita memohon kemudahan dalam menghadapi orang yang dirawatnya agak sulit. Cuman gini, Mbak, merawat orang itu nek gampang, ganjarannya ya saukur. Nek wangil, alot, ganjarannya ya disesuaikan dengan sulitnya. Al-jaza min jinsil amal, gitu. Upah itu tergantung amal perbuatan. Nek lehmu nyambut gawe leha-leha, ya itu esidik. Nek lehmu nyambut gawe tenanan, ya itu oke. Nek nyambut gawe leha-leha, jalo oke. Kuwi ora pangerten. Nah, gitu loh. Wong aku ke ora diundakke gajiku malah harap diturun ke lan diukur kalau karo le nyambut gawe lah isamu apa iso neasa-asa mosok arep njaluk gajine direktur ya ora iso. Nah, gitu lho para pendengar. Nah, begitu pula kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua dengan lancar, Allah beri kita pahala banyak. Tapi kalau kita berbakti kepada orang tua sangat sulit, diberi pahala berlipat-lipat, banyak sekali gitu. Mudah-mudahan siapa mau? Mbak DAD ya, yeah. D Maulida yang ada di Demak, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah taala. Mudah-mudahan para pendengar senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dari malapetaka dan dari kesesatan serta kemaksiatan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan dan membimbing kita semua untuk senantiasa rajin beribadah dan bersyukur atas nikmat kesehatan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.